Эзиз доғолыр, бүгін башқалары болан арағатнашымызда эсасы рол ойнян мавзу хақында. Яғни, башқалары сөймек мавзуғы барады кеплеш яс. Сөйгі ве мухаббет сөзіні хеммі өзінші дүшіньяр. Херкім өз дүния қарашыннан келіп чыққан яғдайда бұ сөзлері дүшіндіріш берер. Йөне бұ сөзлер сіз ойлашыңыз ялый, адды ве дүниявы сөзлердәл. Бұ сөзің эсасында өрен олықан құдырат ве херекет етер. Хер бейіріміз ең ауал сөйгі сөзінің манисыны ғу аңламағымыз ве шоңа көрі іш көрмегіміз керек. Бұ сөзің манисыны Құдайымыз хасиетлерінен тапмағымыз мүмкін, чүнкі ол сөйендір. Ребіміз Иса Месих хем бізе дұғыларымызы сөймегі бұйран. Генің шол хақта мұқаддес кітаптан оқияс. Ребіміз Иса шейлі дейді, сізе тәзі бұйрық берерін. Бір бейіріңізі сөйін. Егер араңызда мұхаббет, хәкімлік етсі, сіз менің шәгіртлерім екеніңізі хемме шоннан білер. Бұ Ребіміздің бізе берен бұйрығы. Худайын перзенті болан, хер бір кіші мұна амал етмігі керек. Шол сөзлерден соң, біраз вақт кечіп Месих, кім мені сөйен болса, сөзімі бір жай едер дейді. Хақиқаттан хем, егер біз оны сөйсек, оның емірлеріне амал етмігіміз керек. Оның бұйрықларыны, емірлеріні зерур боландығы үчіндәл, түйіс үректін бір жай етмігіміз керек. Егер біз оны сөйсек, бұ ішлері шатлық білен, хөвес білен бір жай едес. Ол егер араңызда сөйгі мұхаббет хәкімлік етсі, сіз менің шәгітлерімдігіңізі хемі шоннан біліп алияр дейіпті. Егер біз иманлы доғылыр, өз арамызда Худайың сөйгісінде бірлішсік, қызматларымыз хем аматлы болияр. Біздің арамыздағы арағатнашық болса, хем мәні хайран қалдыры жағына шүфе йоқ. Ребіміз бұ бұйрығы шол вақта өз шәгіртлеріне ве шоблен білі бізе хем айдан. Исаның шәгіртлері ол асмана алынаннан соң өрен нәтижелі хызмат еттілер. Шол вақтан башлап, хеммесі Худайың сөйгісінде бірлешіп, башқалары хем Ребіміздің хош хабарыны яратмаға кирділер. Ресуллерден Павлус Колосиялықлары язан хатында шейлі дейп язияр. Сіз бұ хош хабары сөйгілі іштешіміз Епафраттан өвріндіңіз. Ол сізің оғырыңызы Месихің садық хызметкәрідір. Сізің мұқаддес рухтан алиян сөйгіңіз барады хем бізе ол күрін берді. Колосиялықлары 1-ші бап 7-8 аятлар. Хақиқаттан Исаны сөйен иманлылар оның емірлеріні бір жай етмеге еч хем изі ташламерлар. Сөймек сөзі мұқаддес кітапта ең көп уланян сөзлерден бейрідір. 1-ші Йоханна 4-ші бап 10-12 аятларда ресуллерден Йоханна бізе шейлі дейді. Біз Худай дәлді, ілкі Худай бізі сөйді. Ол біздің гүнәлерімізі пәклемек үчін өз оғлыны құрбанлық хүкмінде иберді. Ине, хақиқи сөйгі шудыр, мәхрибаларым. Худай бізі шейлі сөйіндігі үчін біз хем бір-бірімізі сөймелідіріз. Хеч кім, хеч хачан Худайы көрендәлдір. Эмма, біз бір-бірімізі сөйен болсақ, онда Худай бізің білен яшияндыр. Оның сөйгісі қалбымыза орнашандыр. Біріншіден, бір-бірімізі сөймек бұйрылан болса, екіншіден, егер оның емріні берча етсек, Худайың сөйгісі ішімізді орнашан екен. Ең есасысы, Худай біз білен білі болар. Әзізлер, бұ маузуғы ендігі кеплешіклерімізді довам еттіріяс.